anatitany araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Votaterahana isakin'ny renivoaparitany ny matso ataon'ny filoalinda malagasy ankalazana ny faharaika ambin'ny folo taona ny iverena amin'ny fahaliovantena amin'ny Madagasikara manentana ny isa tokantrano anangatsaina ihany koa ny filoam-pirenena. Nambaran'ny teknisianina ao ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana fa tsy misy ahina akory ny famatsiana raha misotro madio ho an'ny mponina ao Antananarivo renivohitra sy manodidina manoloana mety ho tsy fahampian'ny rano amin'ny renirano ny kiopa sy sisaony. Takiny ny randrana syndikaly kosa ny afahany toeram-pitsaboana iraisan'ny orinasa hitsabo mpiasa marary ny COVID. Ny any ivelany taterahana any Bruxelles androany ny fionana tapon'ireo tompona ndraiky mpanjakana mandrafitra ny OTAN na ny vondron'ireo firenena nanosony ny dinany Atlantika avaratra. Jules Samuel na teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Fankalazana ny faharaika ambin'ny folo taona ny iverena amin'ny fahaliovantena amin'ny Madagasikara isaky ny renivoaparitany no anaovana amin'ny matso ny filoalinda amin'ity taona ity. Fanapaha-kevitra ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tsy hiparitahan'ny valana aretina COVID-19 na dia efa miaina aza ny isan'ny tranga vaovao tamin'ity volana jona ity. Tokony ho mailo sy tanjona hatramin'ny olom-pirenena ho ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina miantso ny malagasy aneo ny fitiava-tanindrazana amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina ihany koa ny filoham-pirenena.
Ho tanterahana noho izany ny matso any Antsiranana, Majanga, Tomasina, Antananarivo, Fianarantsoa ary any Toliara. Ny enina amby roapolo ny volana jona dia andro atsiarovana ny niverenan'ny fahaleovantena ary ny sainam-pirenena malagasy dia famantarana an'i Madagasikara. Manamarika fa firenena iray i Madagasikara, repoblika mijoro sy maleo tena isika. Noho izany dia entanina ny isatokantrano aneo ny fitiavatanindrazana ka ampiseho izay ampom-pirenena izay a ka anangana ny saina pirenena. Ry malagasy namako, amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao dia iredareda ao am-pontsika ane ny afo ny fitiavatanindrazana andresentsika ny sedra sy ny atsarotra rehetra izay antrehantsika. Izay rehetra totosaintsika dia atao ao anatin'ny fitsinjovana sy ny soiombonana, fa indrindraindrindra atao anatin'ny fitiavana.
No taterahana tao amin'ny paroasy ny fomasin'i Jesosy ao Moramanga ny eokaristy masina ho fisaorana an'Andriamanitra amin'ny atsoina ny mpanompony ho mpiandrondry ao amin'ny diosezin'ny Tsiromandidy de Monseigneur Gabriel Randrenantenaina. Mihitatitra amin'ny vaovao Atanazo Romelo.
Alahady faraika ambin'ny folo mandavataona ao amin'ny taona be fo nahitantsika ny fitiavana an'Andriamanitra ny fon'i Jesosy. Nifanojo indrindra tamin'ny fetin'ny fomasin'i Jesosy mpiaro ny fiangonana katedraly eto Moramanga izany. Teo ihany koa ny namoahan'ny diosezin'ny Moramanga ny Monseigneur Gabriel Randrenantenaina ho lasa eveka. La misa nampifandray ireo mpino kristianina ao anatin'ny diosezy telo izany, de ny diosezin'ny Moramanga, ny diosezin'ny Ambatondrazaka ary ny diosezin'ny Tsiroamandity. Ary misy tamin'io ny fanolorana zavatra ary tao ihany koa ny fanomezana. Ary nahitana ireo eveka telo de ny Monseigneur Rosario Vela eveka ny diosezin'ny Moramanga, ny Monseigneur Jean de Dieu Ravelson eveka ny diosezin'ny Ambatondrazaka, ary teo ihany koa moa zany ny administrateur diocésianna ny Tsiroamandity ny reverend père Jean Claude Racoutarson, ary ny eveka émérite Antoine Scopilite eveka n'Ambatondrazaka teo aloha. La misa fisaorana ny diocèse nataon'ny diocèse n'Ambatondrazaka ny vin'ny Monseigneur Gabriel Randrenantenaina. Fisaorana ihany koa ny diocèse ny Moramanga zay namoaka azy ho eveka, ary fitsofandrano ho an'ny diocèse ny Tsiroamandity no nitanterahana tamin'ity lamesa solona masina no tanterahana teto Moramanga ity. marihina moa zany fa ny raika amby folo jolay raika amby roapolo sy roa arivo zao no tanterahana any Tsiromandity ny fanamasina anazy eveka izany. Zay ny vaovao avy ety amin'ny diosezy ny Moramanga Antananarivo ho an'ny radio Tombotsoko.
Ny tontolo ny sosialy tsy misy ahina amin'ny famatsiana rano fisotro ho an'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina, ny mety ho faritra ny renirano Kiopa sy Sisaony ho ny rantsana misahana ny rano eo anivon'ny ministeran'ny rano ny fidiovana sy fahadiovana. Nambaran'ny teknisianina fa tsy misy vahaolana aingana ny faritra ny renirano fa mila paikady fisorohana tsy hitrangan'izany intsony. Voalaza fa lasa loa tamin'ity taona ity izay faritra ny renirano Kiopa sy Sisaony izay ramita amin'ny isan-taona vokatry ny tsy fahampian'ny rotsakorana sy ny fiovavahan'ny toetr'andro. Mihiba hatrany amin'ny roa metatra ohatra ny renirano Kiopa amin'izao fotoana izao. Efa mametraka paikady ho famatsinan'ny rano fisotro moa ny tomponandraikitra manoloana izany. Ny Italia General ny Andia aratsana misahana ny rano eo anivon'ny ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana Antsatina Ravelohery.
Manoloana ny hetsika sy ny andraikitra raisin'ny ministera misahana ny rano dia azo lazaina hoe tsy misy tokony hampatahotra mahakasika amin'izay lafiny rano fisotron'ny olona zay. Zay zany tena tsy misy tokony hampatahotra fa miezaka ny jery akaiky ny amin'izay hoe tsy hisy fiatraikany any amin'ny olona ny amin'ny fiainan'ny olona zany mety fahitana ny situation iainantsika amin'izao raha eo amin'nylafin' izay rano fisotro zay no resahana. Rehefa mitrango ohatran'io le fenomena zany misahatra ihany ny teny tonga dia todosety ah miteny eto a dia isy rano Kiopa ngambanyle vaholana tsy ho amin'izay hoe isy rano rapitso Kiopa fa ny sorohana ny tsy hiverenan'ny situation ohatran'izao iainantsika izao ho tena zava-dehibe indrindra fa efa efa mitranga aloha izy io a. Dikan'izay zany ny ministera misahana ny rano efa miezaka maro samihafa amin'ny hoe ahoana aloha farafaratsiny zany mba hisy rano ampiasaina ny olona hosotrony ivelomany. Eo reo fametrahana fotodravitra asa miaraka ny jirama eraka Antananarivo a, eo reo le fametrahana misy forazo maromaro realizena eraka tany hoe mety fahitanareo ihany reny reny zany tafiditra ao anatin'le hoe fiatrehana amina toejavatra sahala amin'izao.
Filazana manokana momba ny toetry ny andro eto Madagasikara nisy tangoron-drahona tany amin'ny manodidina ny Masoala tamin'ny alakamisy folo jona lasa teo. Atsikaritra nanaraka izany ny fisin'ny fikorontanana tany anaty Tsiokavaratraza teto amin'ny nosy nitambatra ireo tranga ireo ka nanome toetry ny andro manorana sy mandrivotra tany amorontsiraka atsinana Madagasikara tamin'ny fiafaran'ny herinandro lasa teo. Ny hitatra nahazo faritra maro zany ary isany nahitana izany ny faritry ny afovoantany. Atoerana maro arak'izany no nahazo oram-baratra omaly alahady atonontany amin'ny faritry Iorombe manomboka mikisaka miandalana miatsinanana ilay tangoron-drahona amin'izao fotoana izao. Vinavinaina iverina amin'ilaony ny arak'izany ny toetry ny andro eto amin'ny nosintsika manomboka rahapitso talata dimy ambin'ny folo jona. Mila miomana dinzo anefa ho ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa iverina angatsika be indray saika manerana ny nosy amin'ny fiafaran'ny herinandro. Manao antsoavy ho an'ireo hery velona tamin'ny firenena indrindra ireo mpitondra fivavahana mba hijery manokana amin'ny fomba nampiana ny ankizy hiady amin'ny valan'aretina COVID-19 eto Madagasikara ny fikambanana amitie miantso ireo malalatana ihany koa izy ireo mba hifanohana hijery ireo olona very asa no mifisiny izao valan'aretina izao holy ranaivo.
Adino ary zao resaka mihitsy ny amin'izao ady amin'ny valinaretina coronavirus izao ankizy na amin'ny fanitanana na amin'ny fampiarina ireo fepetra sakana izany na ihany koa amin'ny fanaovam-baksiny hoy ny fikambanana mitie. Etsikilan'izay efa maro ireo olona very asa noho ny coronavirus saingy tsy misy mijery indrindra ireo misehatra amin'ny fizahantany dia nanolo-kevitra amin'ny fampiasana ireo vokatra natoraly ahafahana mampiakatra ny hery fiarovana misy eto amintsika mba anaovana vaindondrara amin'izany ny fikambanana amitie. Andriamatoa Prosper Ratovinjanahary filohan'ny fikambanana.
Fanantanana ny mpitondra fiangonana sy mpitondra fivavahana zany a mpitondra fiangonana sy mpitondra fikambanana kristianina mba hiditra amin'ny FIFKM mpiarina izany ankizy satria asaina anentana ny sarababen'ny olona indrindraindrindra ny ankizy a hiaro tena amin'ny fomba naturel amin'ny coronavirus satria mety misy zany ohatra zany ny ankizy ohatra ny tsy de reky loatra hoe asaina atao vaksiny, de hoe mbarampiandry an'izay zany a zao izy ahafahany hoe mahazo vaksiny na mahazo olona vaksiny zany a, de mba miaro tena ny fomba naturel izy amin'ny alalan'ny sakafo a amin'ity element farany ity. De faharoa manarakaraka an'izay a riposte anti covid ny stratégie amin'izy ity a, de hanomezana vatinasa na solonasa ho an'ireo very asa na chômeur.
Fa tokony omena fahefana afaka mitsabo mpiasa marary ny coronavirus ny toeram-pitsaboana iraisana ho an'ny orinasa ho ny randrana sindikaly. Na hitsy moa ny randrana sindikaly milaza fa misy amin'ireny toeram-pitsaboana mpiasa sasan'ireny no maniraka azo ireo hanatina hôpitaly na toeram-pitsaboana mitsabo ny marary ny COVID-19. Rehefa tonga any anefa mbola misy volandray alohan'ilay mpiasa raha tokony ho fitsaboana mamaipony zany. Tsy mitsitsy fitenehana ihany koa ity vonona sindikay ity nanambara fa mbola be dia be ny mpiasa no tsy mba misitraka fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana iraisana ho an'ny orinasa, ka tokony ambara ho tsy maintsy atao amin'ny mpampiasa zany ho ny mpandrindra ny randrana sindikaly SVS Uzama Basson Rakotomanga.
Misy zany le orinasa izay manaja n'ilay fepetra hoe ny mpiasa dia tokony hisitraka ny resaka fitsaboana amin'ireny a service médical interinte président ny mpiasa sy ny vady aman-janany. Ho an'ny orinasa manao an'ireny zany dia efa makasitraka an'ireny zay ary zava-dehibe. Fa ny tena itsodihana dia eo amin'ireo orinasa betabe mihitsiny zany a no mampiasa-piasa nefa tsy misitraka an'ireny zany ny mpiasa. Amin'izao andro hitantsika hoe anatin'ny amena ara-pahasalamana zao a, eo zany zay no misarika ny fanjakana tokony mandray petra amin'ny fanjakana amin'ireny orinasa ireny zany hoe obligatoire. Fa izay kontio eto mbola manindry kely ihany hoe coronavirus ny resahana ny zava-misy amin'izao aloha de hoe rehefa hita eny amin'ny toeram-piasana de makany amin'ireny mpisabo ny orinasa ireny anefa rehefa aveo de hoe alefa makany amin'ny fanjakana. Eo le olana eo rehefa tongany de lazaina amin'ny media hoe tsy mandoa vola nefa rehefa tonga any a vola be ny aloha. De eo anay zany a ny tena takinay de hoe ny fanjakana manao fanarahana amin'ireny toeram-pitsaboana rehetrareny hoe tokony mahazo mitsabo coronavirus ary tokony homenany zay fahafahana zay zany sy ny fanafody mifanaraka amin'izay zany sy ny fanampiana mifanaraka amin'izay zany reny toeram-pitsaboana mba hahafahana mifehany io resaka tivalina rehetra izy sy ti fa tsika rehetrehetra.
Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny malalatanana ny mpitatana ny kominina mpamitokana distrika Ambohidratrimo mba anampy azy ireo amin'ny fanarinana ny tsenan'omby ao an-toerana. Ity tsenan'omby ity no tena mampidi-bola betsaka ho an'ny kominina nefa efa antitra simba avokoa ny fotodrafitrasa ao aminy. Tsy ampy hiatrehana ny fanarinana ny tsenan'omby ny vola eo ampelatana ny kominina mpamitokana satria dia niena tokoa ny hetraniditra tao amin'ity kominina ity noho ny fampiarana ny amehana ara-pahasalamana la manana teto amintsika. Manampy fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna ao ampamitokana Ramatoa Rairinirina Voangy Fleurette.
Mitady tolotanana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny kominina mpamitokana, indrindra indrindra ny tsenan'omby izay mampiavaka izany kominina mpamitokana zany. Dia mitady fanampiana zany zahay a anarina ny tsenan'omby satria zany tsenan'omby zany a io no fiarikarena eo amin'ny kominina mpamitokana, ka mitady fanampiana zany zahay a anyfanarenana ny fotodrafitrasa eo ny gishe izay kirakirana ireo taratasin'omby izay tena efa simba tanteraka. Eo ihany koa ireo pavillon izay hôtely isakafanan'ny olona, io koa zany dia efa simba tanteraka. Rehefa avy ny orana dia mitate rano fotsiny ao anatin'ilay hôtely, dia tsy misy zany resaka fanadiovana an'ilay izy zany. Mitady fanorenana zany blok sanitaire zany a io tsenan'omby io. Ny fahasairanana zao ny kommune vola tsy misy miditra satria ao anatin'ny confinement moa, ao anatin'ny fiatrehana ny aretina izay misy eto amin'ny firenena dia vitsy a ny olona izay mampiditra etra ao amin'ny kommune. Nefa na izanona tsy zany azy a dia miezaka foana izahay ampandroso ny kommune amin'ny alalan'ny fampidiram-bolan'ny kommune.
Izay ny ato amin'ny distrika Ambohidratrimo fa niena tany amin'ny valo polisan-jato amin'izao fotoana izao ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa nialatr'omby any amin'iny faritry Sofia iny raha mitatitra ny filohan'ny vondrona parlementaira IRD eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Nambaran solombavambahoaka velo tsara Paul Bera fa tsy nisy afa-tsy roa ambin'ny folo nitrangana alatr'omby tamin'ny taona ity iray ambin'ny folo mahery tamin'ny taon-dasa. Nahitam-bokany ny fampiarana ny dina amin'ny bisabo izay efa nankatoavy ny fitsarana rahateo. Nisy ihany koa ny hetsika manokana natao kadalo raindahandray isan'ny mpiaradia amin'ny lehibe amin'ny dahalo mpangalatr'omby any amin'ny distrika an'i Sofi no efa tratra ary mbola mitohy ny fanaovana azalambo azy io ankehitriny. Ny solombavambahoaka ny Paul Berger sady filoha amin'ny vondrona parlementaira IRD eo anivon'ny antemerampirenena velo tsara Paul Bert.
Anisan'ny lehibe ny dahalo amin'igny faritry antsoi faritry Sofia igny lehibe ny dahalo amin'igny zany dia ngiajerson io zany tena fa dahalo raindahany io ary tena manana tambazotra marobe ary tena mampiororo a satria maro a ary tena manana kijany marobe fanafenana ombialatra amin'izao fotoana zao zany a rehefa nitombo zany ny tsy fandriam-pahalemana tagny faritry Sofia dia nandrendraikitra zany ny governora amin'ny faritra nidigna amle commune tena anjakan le asan-dahalo mihitsy atao savahao zany kijanonga Jerson tsy mijanona amin'ny fanaovana savahao kijanonga Jerson ihany ny fandriam-pahalemana natao a fa zay faritra rehetra zay everiny fa misy tsy fandriam-pahalemana magnodidiny de vokatra azo zany dia maromaro natao le savahao zany misy commune antsabe zany nahitana omby efa jato tsy nazava anjay mengeriny zany nahitana omby tsy madio telopolo sy roanjato nadrano zay district ny antsui nahitana omby dimanjato kareo zany rehefa natao zany kajikajy agnohagny aminao mby arivo zany a hita tamin'ny kijanonga Jerson omba alatra avao efa natsangana ny comité agny antoerana zany comité hijery ny pitsopitsony rehetra amin'ny famerenana reo omby reo zany agny amin'ny tompony ary efa amin'ny ankapobeny a presque tafaverigny amin'ny tompony.
Nambarany solombavambahoaka ihany koa fa tsy marina ny filazana fa tsy mahandry an-trano ny mponina amin'izao fotoana izao noho ny tsy fandriam-pahalemana. Misy mamadika politika ny hetsika hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho iantrahany Andriamatoa velo tsara Paul Bert.
Tsy arakaraka ny filazan'ireo mitety haino aman-jery hoe tsy milamina faritry Sofia manaiky zahay io a na de misy ombre fotsiny very azo lazay hoe tsy milamina ary zahay miaiky an'izany fa hoe ny filazana fa hoe ny vahoaka an'i Sofia tsy mandry an-trano zay moko zany voizigny amin'ny haino aman-jery mandry an-tany daholo lasa nivadiky kajikajy politika zany le fagnanaovana le opération rehefa natao manko savahao a fokon'olona marobe miaraka mpitany filaminana zany eo de nipoitra zany le kajikajy politika de olo tsy maty valaovankibo lasa nivadiky fagnaratsiagna solombavambahoaka fanaratsiana governora ny faritra.
Mitodika amin'ny fandaminana an-tsena sy ny fiatrehana sosialy manodidina ny volana ny fety ankehitriny ny ao anivon'ny kommuna Ampitatafika distrikana Antananarivo Atsimondrano mikasika an-tsena dia miroso amin'ny fanentanana sy mifanadiovana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna ny kommuna fanadiadiana ny Irina Rabodarivelo.
Nametraka lamina ho an'ireo mpivarotra amin'izao volonandro fety izao ny kommuna Ampitatafika ny fiatrehana ny fetim-pirenena amin'ity izay mbola anaty amiana ara-pahasalamana ka tsy maintsy asiana fandaminana mba hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina hoy ny tanànana Ampitatafika. Ankoatr'izay andray fepetra mikasika ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ny kommuna arak'izao fanazavana Andriamatoa ben'ny tanàna izao Radoramparaoelina.
Ny tsena misy fandaminana ary hiditra ao anatin'ilay fandaminana satria le olona tena manao tsinitsinina mihitsyny ao anatina soratra ngeza be mihitsy hoe tsy azo ivarotana eto a de eo indray mbola misy olona vitsivitsy mivarotra tsy haiky tsony le izy na hoe tena goragora mihitsy ve le isa tena hoe samy mafilo tafaraka ve sa mila tena fanivany ary reo olo ireo mariako etona fa tsy mponina Ampitatafika fa mponina amina kommuna manodidina na eto a reo tena ka tsy maintsy moa zany aka le hoe mandaminy zay.
Nambarany ankoatr'izay fa na de misedra olana aza ny kommuna fisiny zao valanaretiny zao itoy ny fanampiana ara-tsosialy noho ny fetim-pirenena ka zoky olona telopolo tsongainy isapokotany no ahazo fanampiana. Isitrak'izany ihany koa ireo mpianatra aka fanadinam-panjakana CPE izay ny kommuna no hiantoka ny sakafon'izy ireo mandritra ny fotoam-panadinana. Nomarina Andriamatoa ben'ny tanàna ankoatr'izay fa tsy isy fety manokana ho karakarain'ny kommuna Ampitatafika amin'n'ity noho ny hamehana ara-pahasalamana.
Izay ny zava-misy ao amin'ny kommuna Ampitatafika ato amin'ny faritra Analamanga fa notokanana ary natolotra amin'ny vahoaka amin'ny vatomasy ao amin'ny kommuna andrenivohitra Vohipeno. Ny faran'ny herinandro lasa teo kosa ny totohabato Ali Tawarata mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
tulitanana sy firaisakinan'ireo zanakapelezana olomanga varam-pianarana anakaramono na masivolana fanarenana izao toto bato manatantara izao izay mampiavaka ny tananan'ny Vatomasy Vohipeno hoe Andriamatoa Ramozavelo Patrick nambarana Andriamatoa Ramozavelo Patrick fa foko antemoro fantandaza irantany ny anakara avy eto Vatomasina Vohipeno izay taranaky alita horat na ralita varatra Ziosy Aviany Moenorian tonga teto Madagasikara ka nanangana ity tananan'ny Vatomasy na ity mitantara ny momba izay indrindra moa ny indreka tibo eto Vatomasy Nisaotra sinakasitraka ny zanakapelezana anakara sy fitondram-panjakana tarihina Andriamatoa Andry Rajoelina ny vahoaka anakara ary tsinodinina izy ireo ihany koa ny nisaotra ny entreprise manara-penitra izay nanao ny fanarerana ity toatoabaty alita horaty ity
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nanentana ny rehetra tsy ekipy manoloana ny loza amina tambo mahakasika ny ankizy hatrany amin'ny 50 tapitrisa maneran-tany i Papa François taorian'ny nivavaka Anjely Saomaly. Fanentanana ny fandraika tamin'ny fanamariana ny andro eran-tany anoerana amin'ny fampiasana ankizy isaky ny 200 jona araka nefa nametrahany firenena amin'ny kiambana azy. Atsy tokony ekipy manoloana ny fanajana ny zon'ny ankizy ny rehetra hoy ny Papa. Isan'izany ny fanararotana azy ireny amin'ny endrika maro samihafa ny tsy fanomezana azy ny zo ilalao sy hianatra ary anonofy. Nankatoavin'ny parlementa israelianina omaly ny joron'ny governemanta vaovao tarihan'Andriamatoa Naftali Bennett ny farana teo noho izany na premier ministra an'Andriamatoa Benjamin Netanyahu nandritra ny 200 taona tany Israel. Endrika entitra no nandraisany tanana an'Andriamatoa Bennett ho mariky ny fandimbiasana azy. Raika amin'ny 70 taona moa ankehitriny Andriamatoa Netanyahu ary mifindra ho amin'ny akolafo mpanohatra sy ny laza ny mbola hiverina amin'ny fitondrana tsy hoela teo anatrehan'ireo parlementera mialoha ny nanindrena ny premier ministra vaovao andimby azy. Miatrika fionana tapiny any Bruxelles androany ireo tomponandraiky mpanjakana mandrafitra ny OTAN na ny vondron'ireo firenena nanosiny ny fifanarahany dina ny Atlantika avaratra. Isany manamarika izany ny fandraisana anjara amin'ny filoha amerikana Joe Biden sy ny fiverenana Etats-Unis ao anatin'ny vondrona taorian'ny fisitahany nandritra ny fitondrany ny filoha teo aloha Donald Trump. Ny fiverenana Etats-Unis izay antenaina isy akony amin'ny fifandraisana amin'ny vondrona Eropeana. Akasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray nisampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.